Skaitinys iš Patarlių knygos. Sūnau, jei mano žodžius tu priimsi ir mano įsakymus dėsies į širdį, jei išminčiai klausą turėsi ir iš mano širdį palenksi, jei visą pažinti tu sieksi ir išminčiai viską aukosi, jei jos kaip sidabro ieškosi ir stengsies surasti kaip paslėptą lobį, tada tu patirsi viešpaties baimę ir Dievą išmoksi pažinti. Juk išmintį teikia tik viešpats, iš Dievo burnos supratimas ateina. Doriesiems žmonėms jis pagalba, garbingiesiems skydas. Teisuolių takus jis globoja ir saugo kelius ištikimųjų. Tada tu suprasi teisybę ir teisę, suvoksi, kas dora, kur kelias į gėrį. Tai Dievo žodis.
Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovinsi nuolat. Viešpačiu mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Su manimi visi šlovinkit viešpatį, aukštinkim viešpaties vardą kaip vienas. Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo paramą tiki. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit. Pamokysiu viešpaties baimę. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Saugok savo liežuvį nuo pikta, lūpas nuo žodžių vilingų. Venk nedorybės, gerą daryki, sieki taikos ir josios laikykis. Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosi. Alleluja, alleluja, alleluja. šventi dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Petras paklausė Jėzų: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100 ir paveldės amžiną į gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi.
Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, šiandien Žemaičių Kalvarijoje susirinkome kaip piligrimai prie motinos, kuri lydėjo savo sūnų kryžiaus keliu. Žemaičių Kalvarija vieta, kur daugybė žmonių jau šimtmečius ateina su savo kryžiais. Vieni atsineša ligą, kiti netekti, treti nerima dėl vaikų, dėl šeimos, dėl ateities. Vieni atvyksta norėdami padėkoti Dievui, kiti susigraudinę, kiti dar nežino, ko prašyti, tyliai tikėdamiesi, kad Dievas supras jų širdį. Šiandien ypatingai meldžiamės už ligonius, už kenčiančius nuo įvairių priklausomybių, už jų artimuosius, taip pat už gydytojus, slaugytojus, paramedikus, slaugos darbuotojus ir visus, kurie kasdien tarnauja žmogaus gyvybei bei sveikatai. Ši malda šiandien susilieja su bažnyčio švenčiama Švento Benedikto, abato ir Europos globėjo švente. Pirmasis skaitinys iš patarlių knygos ragina: jei priimsi mano žodžius ir branginsi mano įsakymus, tu suprasi Viešpaties baimę ir atrasi Dievo pažinimą. Viešpaties baimė šiandien tarsi labai nepopuliarus žodis, beveik nenaudojamas. Bijok Dievo, kur mūsų seneliai ir proseneliai taip drąsiai tardavo, šiandien jau mes nesam tokie drąsūs, nes bijom, kad perteiksim galbūt neteisingą Dievo įvaizdį, o pagaliau baimė mums asocijuojasi su neigiamu dalyku. Kur jau čia bijot mylinčio tėvo, kuris laukia, kuris myli. Ir vis dėl to, kaip psalmės prasideda, pagarbi Dievo baimė yra išminties pradžia. Išmintis prasideda nuo to santykio, kas yra Dievas ir kas esame mes. Ir būtent tokia meditacija, tokia, sakytume, įžvalga žmogų nubudina, daro jį išmintingu, nes žinios ir mokslas nebūtinai žmogų padarys išmintingu. Jį daro tas santykis su tuo, kuris sukūrė šį pasaulį ir mus. Taigi, su pažinimo ir išminties šaltiniu. Tai šventasis Benediktas suprato labai anksti. Gimęs apie 480 metus Nursijoje, Italijoje, buvo įsiūstas mokytis į Romą, tačiau pamatęs moralinį visuomenės nuosmukį, pasirinko visai kitą kelią. Jis pasitraukė į Subjako kalnus ieškoti Dievo tyloje ir maldoje. Vėliau įkūrė garsųjį Monte Cassino vienuolyną, parašė regulą, kuri prasideda labai reikšmingai žodžiais. Klausyk, sūnau. Galėjo prasidėti. Veik. Daryk. Laimėk. Įrodyk. Bet prasideda žodžiu klausyk. Tai turbūt svarbiausias švento Benedikto gyvenimo žodis. Jo vaikystė sutapo su tais neramiais laikais. Romos imperija, kaip žinia, jau buvo sugriuvusi, miestai nyko, kultūra buvo ardoma, žmonės gyveno baimėje. Ir štai žmogus vardu Benediktas, jaunuolis, pasirenka, sakytume, drastišką kelią atsitraukti, medituoti, melstis. Ir įsivaizduojat, šitas jaunas žmogus yra apdovanojamas tokia įžvalga, kur šiandien mes jį vadiname Europos globėju. Kas atsitiko? Kaip tas įvyko? Kokiu būdu šitas žmogus, kuris atrodo neturėjo ir aktyvios veiklos, nebuvo valstybės veikėjas, staiga jis yra tas, ant kurio pastatyta mūsų vakarų civilizacijos svarbiausios, galėtume sakyti, ir institucijos, ir taip pat mūsų kiekvienam dovanotos įžvalgos. 3 metai Subjako oloje, paskui vienuolynų kūrimas, tada regula, mokiniai, kurie pasklidė po visą Europą, statomi vienuolynai, ten, kur buvo pelkės ir griuvėsiai, sausinamo žemės, dirbami laukai, steigiamos mokyklos, ligonės, prieglaudos, bibliotekos, kol kiti griovė jie statė, kol kiti kariavo, jie meldėsi ir dirbo. Galėtume žvelgti į Europos miestų pradžias ir visada atrodo atsiremi į pradžią, kur buvo statomas vienuolynas, tada bažnyčia, mokykla, Turgaus aikštė, prekeiviai ir staiga miestas, kur šiandien Europoje visada, kai atvykstame, ieškome centro. Kur centrinė aikštė, kur centras. Ir tai dažniausiai yra katedra su ta visa, galėtume sakyti, miesto išplanavimo schema, kurie atsikartoja per visos Europos miestus. Ir čia dažniausiai būna ištakos būtent maldos, tų brolių, kurie kėlė širdis į viešpatį ir štai padovanojo kultūrą, kuri šiandien mums yra tokia brangi, sava, mes jos vaikai, Europa, kuri, tiesą sakant, ne kartą ir popiežiai Pranciškus vat, paminėjęs, yra kaip senutė, įsikvėpusi, nebeturi jėgos, nuotaikos, motivacijos. Kas atsitiko? Kur tas užsidegimas, entuziazmas, kuris tuos statė miestus šiandien. Ir atrodo, kad mes turime problemų būtent su tuo staptelėjimu, su tuo, ką Benediktas labai pabrėžė savo reguloj. Melskis ir dirbk. Ora et labora. Malda be darbo gali tapti pabėgimu nuo gyvenimo, o darbas be maldos lengvai tampa tik nuovargiu ir savęs sekinimu. Kai šie du dalykai susijungia, žmogus gyvenimas įgauna pusiausvyrą. Man labai simpatiška toks pasakojimas, istorija apie du medkirčius, kurie kiekvieną dieną 8 valandas kerta malkas. Vienas nuo ryto iki vakaro be sustojimo, kitas stapteli 1 valandą dienos metu ir ką tu pasakysi, tas, kuris stoja, to darbo rezultatai daug gausesni, malkų prikirsta daug daugiau. Ir tada smalsumo vedamas anas, kuris dirba be sustojimo, sako, broli, kągi tu veiki tą valandą, kai pasitrauki? Visą valandą nedirbi. Ir jis atsakė, aš aštrinu kirvį. Taigi, stabtelėjimas, kuris brangėja mums Dievo įsakymų kontekste yra įsakytas, tam yra skirtas, kad žmogus gautų įžvalgą, kad taptų išmintingas, ką renkasi, kaip gyvena, kokiu būdu savo santykį mezga su pasauliu. Benediktas pavyzdys, kas atsitinka, kai žmogaus gyvenime Dievas tampa numeris 1. Petras klausia labai pragmatiško klausimo, sako, viešpatie, mes tokią kainą mokam, viską palikom dėl tavęs, namus, šeimas, laukus. Petras paliko tinklus ir sekam, kas bus? Ir tada atsakymas Petrai, tu gausi tai, kas pranoksta tavo vaizduotę. Tu net neįsivaizduoji. Tu gausi 100 eurų, namų, laukų, brolių, seserų. Šiandien jau mes po 2000 metų istorijos matom, kas taip, kaip tai atsitiko. Bet kai jam reikėjo palikti tuos tinklus, tai buvo didžiulis tikėjimo šuolis. Tu viešpatie kažką čia daugiau žinai negu mes. Todėl aš pasitikiu tavimi. Šiandien ta bendruomenė ant Petro pastatyta, išplitusi per visą pasaulį, keičia ir įtakoja kultūrą, įkvėpia širdis ir visus mus ruošia dangui. Įsivaizduojat, kas čia vyksta? Čia ne juokas. Čia mes visi esame, kaip čia pasakius, prieangyje ir tos įžvalgos, kurios mums padovanojamos, yra tiesiog išsigelbėjimo priežastis mūsų širdims ir mūsų gyvenimams. Brangieji, šiandien atvykome melstis už mūsų brolius ir seseris, kurie kenčia dėl ligos, kurie atėjo prašyti sveikatos. Dievas, tikime, girdi mūsų maldą, nėra pejingas žmogaus skausmui. Tačiau kartais viešpas gydo ne kūną, o širdį. Yra žaizdų, kurių nemato jokio rentgeno aparatai. Yra skausmų, kurių negali numalšinti jokie vaistai. Kristus ateina prie žmogaus, prisiliečia, perkeičia. Ir tokiu būdu žmogaus gyja širdis. Bet vis tiek lieka klausimas, viešpatie, o kodėl yra kančia? Kodėl yra tokie išbandymai? Kas čia vyksta? Ar tu sukūrei pasaulį tokį, kuris čia, kaip čia pasakius, su tokiu trūkumu, kad čia mes visi turime, kaip čia pasakius, murdytis? Ir tada žinutė eina, kuri labai svarbi. Ji primena mums, kad pasaulis nėra galutinis adresas. Kad čia mes siekiame pilnatvės, bet ji nėra skirta šiam pasauliu. Galėtume palyginti jį su iščiomis, kur bręsta žmogus ir gims naujam pasauliui, taip, su gimdymo skausmais. Antras dalykas, žmogus yra priklausomas nuo Dievo. Ypač liga ir kančia mums tai primena, kad mes patys nesame patys į savęs pakankami. Mums reikalingas kitas. Ir dažniausiai žmogus ištaria maldo žodžius, kai ištinka kančia. Jis supranta trapumą, sakytume, nubunda tam tikrą prasme ir natūraliai malda kyla į viešpatį. Ir trečia, žmogus kančioje kažkaip priartėja slėpiningu būdu prie Kristaus, prie jo išganančios kančios. Mums tai yra paslaptis, bet žmogus dalyvauja kažkaip vidinėme taip pat ir Dievo gyvenime. Ir jo kančia nėra beprasmiška. Ji veda į kažką, ką galėtume įvardinti naują kokybę, nušvitimu ir dažnai nauja pradžia. Taigi, brangieji, šiandien taip pat meldžiamės ir už priklausomybių varginimų žmonės. Priklausomybė beveik visada prasideda pažadu suteikti laisvę, atsipalaiduoti, užmiršti, pasijusti geriau. Tačiau tai greitai šis pažadas virsta vergystė. Evangelija mums skelbia priešingą kelią. Kristus netima laisvę, bet ją sugražina. Jeigu neatsiduodi Kristui, atsiduodi chaosui. Toks yra teologų apibrėžimas. Ši laisvė, kurią mes Kristaus esame apdovanoti, prasideda nuo mažų žingsnių, nuo išpažinties, nuo ištarto padėk man viešpatie, nuo bendruomenės, kuri paremia, nuo kasdieninės maldos. Ir tada žmogus jaučia, kad ateina pajėgos ne iš šio pasaulio, kad įsiveikia tai, kas galbūt ilgus metus buvo tiesiog neįmanoma. Ir štai ateina nauja kokybė pradžia. Brangus medicinos darbuotojai, brangus slaugytojai, brangus vaistininkai, ligoninių kapelionai, visi, kurie tarnaujate žmogaus gyvybei, esate viešpaties rankos, jo gailestingumo pasireiškimas. Jūs esate tie, kurie atliekate veiksmą, kurį galime palyginti su tuo, kai Kristus ėjo ir gydė ligonius ir mažino kančią. Kiekviename ligoninėje ir jūs aplanko viešpats, nes kai dovanojat save, viešpats dovanoja save paguodos, ramybės ir tokio džiaugsmo patirtimis. Padariau gerą, ištiesiau pagalbos ranką ir viešpats tai mato, jis žino. Jūsų laukia gausus užmokestis danguje. Taigi, šiandien, brangieji, eidami Kalvarijoje kryžiaus kelią, prisiminkime ir mūsų brolius seseris kenčiančius, bet taip pat prisiminkim, kad šis kelias baigėsi prisikėlimu. Tai tikėjimo paslaptis. Mes nesame žmonės, kurie garbinam kančią. Mes garbinam Kristų, kuris kančią nugalėjo. Te šventojo Benedikto užtarimas, mergelės Marijos mums dangiška globa šioj žemaičių kalvarijos šventoviai, kur visi ateiname padovanoti viešpačių širdį, mums būna įkvėpimu, nauja pradžia, neprarasti vilties, būti kantrybės žmonėmis ir visiems te nuskamba žemiškos piligrimystės kelionės gale žodžiai, kurių laukia kiekviena tikinti širdis. Gerai, gerasis ir ištikimas įstarne, įeik į savo viešpaties džiaugsmą. Amen.